Okay, takk skal du ha. Jeg heter Alex Strand, kanskje ikke alle kjenner meg. Jeg også ingeniør, flere andre sikker enn sted. Jeg også sivilingeniør, hvis det var litt annet høyre. Men det som... Jeg rundt av plan, som dere skjønner, så utenfor slutten av foredraget, og så jeg blir tenkt, ja, det foredraget ganske nytt. Det helt ferskt, så dere det første som hører det. Jeg ferdig med det på onsdag, og noe av det siste jeg holdt på med, det var disse plan. Det kommer tilbake til senere, da. Så det liksom, det henger oppi der ennå. Ganske ferskt. Det jeg ville si at jeg en nysgjerrig person, og det det som følte på utdannelsen også. Jeg tok ikke den for å tjene penger, men jeg tok for å finne ut mer. Når jeg var liten, så lurte jeg i all verden på det TV-apparatet. Hvordan var det mulig å få bilder der? Og radioen i all verden, hvordan gikk det an? Bare en sånn kasse der, og så kom det levende bilder ut, liksom. Og det er derfor jeg er ingeniør. Jeg prøvde å finne ut av det. Kom et stykke vei, da, og... Jeg fant ut til slutt at i det dypeste indre, så er vel ingen som egentlig vet hva som foregår. Men de kan til en viss nivå, da. Det fant jeg ut. Så egentlig ganske mye ukjent her i verden. Når det kommer til, det bare spør hvor langt går du inn for, hvor langt går du når du spør, liksom. Og det også med, jeg har masse opplevelser selv. Jeg skal ikke nevne alle de UFO-opplevelsene, det det som folk kommer til hestene, forresten. Men... nå har jeg spøkelseshistorier, og der også har jeg hatt masse opplevelser. Jeg kan komme til å komme en del på, inn på en del av det særlig. Men det som jeg kom til å begynne med, da, det er liksom, her kommer en liten oppsummering av det jeg tenkte å snakke om. Først litt om de forskjellige typene av spøkelser. Og så tenkte jeg litt, diskutere litt om hvem og hvordan man opplever disse her. Og litt om bruk av instrumenter. For å ta dette her, måle dette her, kanskje, kommunikasjonsmetoder, hvordan kommunisere med dette her, og litt om hva kan åndsvesenet få til den fysiske delen av verden. Dette her, nå begynner det å bli litt interessant, og nå kommer vi liksom inn på både den fysiske verden og den åndelige verden, hele greiene, og hvor hører dette her hjemme, hvordan samspiller dette her slik, og sånne ting. Skal snakke litt om hva er spøkelse? Nå bruker jeg ordet spøkelse, det kanskje litt dumt ord, jeg kunne kanskje brukt åndsvesener, men spøkelse, da legger jeg i det mer det som er knyttet til mennesker, altså mennesker som går over og sånne ting. Åndsvesener, det liksom ikke direkte sånn andre ting, sånn, det kanskje ikke direkte det som... kobles så veldig nært opp som at det har vært et menneske, liksom. Så jeg bruker det ordet, da. Selv om det kanskje er litt... Noen har visse reaksjoner på det. Reinkarnasjon, det er jo kanskje naturlig å komme inn på det også, i den sammenhengen der, slik. Og noen råd på veien, altså når jeg godt jobbet med det greiene her slik, så trekker disse konklusjoner når det er sann, og hva vil det si? Hvordan har det å si med vårt daglige liv? Innspiller om hvordan vi bør leve vårt liv, liksom. Det er noen sånne råd da, som jeg synes jeg kan trekke ut ifra det andre greiene der slik. Ja, selve døden, eller overgangen da, det er ikke noe som heter døden, men overgang. Snakke litt om det. Og sjel. Hva er sjel? Hvordan henger dette sammen? Hvordan er vi sammenkoblet av det grønne her? Og hvis vi får tid på slutten, så er jeg litt... Jeg har tenkt mye på masse ting, og jeg synes jeg har kommet frem til visse sånne momenter i et verdensbilde, og kanskje kan få snakke om det. Altså, jeg hørte dere snakke om fri energi og nullpunktsenergi. Og hvis jeg får tid på slutten, så skal jeg forklare hva det dreier seg om. Jeg kan ikke plukke ut energien. Det er ingen som kan. Men jeg tenkte på å lage et bilde av hva det dreier seg om. Man snakker om fri energi, men hva er det som man snakker om fri energi? Det er ganske enkelt på det her. Og det får vi ta helt på slutt. Det blir masse historier, bilder og filmer da. Det blir det. Jeg begynner med noen av de gamle historiene og trappa. Altså når jeg var vokst på landet, og på landet der det jo selvfølgelig masse gamle historier. Og jeg også, jeg har fortalt at jeg har fortalt spekthistorier, så altså, jeg oppvokst med det samme grine. Husker du noen av de historiene som ble fortalt da? Det var jo gjerne det at en voksen satt sammen og fortalte historier, og jeg var ganske liten de første gangene, så fikk liksom ikke lov til å være sammen i det voksne selskap sånn sett, for det var de voksne som snakket seg imellom. Men jeg satt jo liksom ikke så langt unna da, prøvde å høre hva som ble sagt. Og husker, det gjorde litt inntrykk på meg også. Ja. Og en sånn historie, det var at der hvor faren min kom ifra, en gård, der var, det var et våningshuset der de bodde, det var tidligere for det gamle med forsamlingslokalet, med hvor fester og allting satt nå. Og oppe i andre etasjen på loftet, der var det mye gammelt fra den tid. Og det som var, det var at ofte så hørte man at noen gikk opp den trappa til andre etasjen. De hørte aldri at de gikk ned, men kun opp. Det ble hørt mange ganger, og de hørte også at de gikk opp i, på loftet. Lyder altså, det var lyder. Og det ble jo, de lurte på hva dette her kunne være. Det var jo ingen som bodde oppe der, og det var jo bare masse sånn rot, så til å si. Onkel var tilfeldigvis ute i gangen der hvor trappa går opp i, til loftet når dette her skjedde. Og da, det var striregnet den dagen, og han så det kom en skikkelse utenifra ifra regnet, hadde en lang skjorte på seg og gikk gjennom døra. Og så han hele skikkelsen gikk forbi den. Han la spesielt merke til skjorta, og den skjorta var tørr. Det vet man merke seg, den er helt tørr, og det striregnet ute, så hvis det hadde vært vanlig fysisk, så skulle det liksom drøppet til skjorta, liksom. Men det var helt tørr. Man bare gikk rett forbi den, uten å se på onkelen den helt tatt, og gikk opp trappa. Så det var den historien. Ja, du kan høre med på historien at loftet ble ryddet noen år senere, og etter det, så var det aldri noe mer av dette spøkelset der. Da ble det liksom borte. Så det, man liksom tenkte at det var noe oppe i det skrotet oppe på loftet der, som det spøkelset hadde bestemt kobling til. Og når det var borte, så ble også spøkelset borte. Og dette en annen historie fra Bibelen. Det var en bestefarene foreldremmen, de også, de hadde kjøpt seg en Bibel på et gammelt spøkelsesjon. Og når de fikk det i hus, så begynte det å spøke. Så det var, de koblet dette her mot denne Bibelen da. Det var at vi kanskje følte at her var det noe som var koblet mot den. Og i en anledning da, så den Bibelen lå på nattbordet, eller i skuffen der, og da gikk det opp trappa, og det banket, de hadde sovrum i andre stasjon, så banket det på døra. Det var ingen andre i huset akkurat da. Så bestefaren lurte jeg om verden på hva dette her var, og spørte egentlig hvem er det? Ikke noe svar, og da spratt den opp og rev opp døra, og der var det ingen. Så det var også en vei han skulle spørre hva var det de ville egentlig. Men disse to historiene her fra min oppvekst, de viser noe typisk, nemlig at det er noe fysisk som spøkelsene må se etter eller passe på. Kommer jeg litt tilbake til at de på en måte henger igjen. Før jeg går videre, så har jeg lyst til å ta den lignelsen her. Fordi at i løpet av foredraget mitt, i tillegg til alle disse historiene som er fakta, så spesielt på slutten så kommer jeg til å komme inn på en del teorier, og ikke bare mine egne, men som på en måte er samlet opp og trekker essent og alt sammen. Men jeg regner med også at kanskje noen her har sine bilder, verdensbilder og teorier. Og for all del, det er jo kjempebra. Og jeg vil vise denne her slik bare for oss å illustrere det at alt kan være riktig, at vi kan lære av hverandre. Hvis du nå tenker at du har en kaffekopp som enda ikke oppdaget, nå vet vi alle, jeg velger kaffekopp som et eksempel, fordi alle vet hvordan en kaffekopp ser ut, liksom. Det en kopp med noe svart oppi, og som det ryker opp av når det varmt. Hvis du ser på den ovenifra, så gir det en forklaring om at det sky med et uklar sirkel i midten. Altså skyen jo røken, ikke sant? Og den uklare sirkelen jo den kanten på koppen som man ser. Det sort. Det beskrivelsen av de som ser koppen fra den ene siden som da ovenifra. Noen andre som ser akkurat den samme koppen, men ser det fra en litt annen vinkel, de vil hevde at nei, dette et rektangel og ingenting annet. Disse to beskrivelsene veldig forskjellige, men så de begge to riktige. Ja, det som ser fra andre siden, ja, det et rektangel, ja. Men den har en sånn slags ellipse, en runding på ene langsiden. De ser jo den der håndtaket, ikke sant? Og en som ser underifra, så vet nei, det en gul sirkel, altså det brun, en gul kopp, men skru i strek normalt innpå. Alle disse beskrivelsene ganske forskjellige, men de beskriver den samme tingen, alt sammen. Og det jeg prøver å få fram, at når du står fra ditt ståsted, med din bakgrunn, dine erfaringer, og betrakter en ting, og studerer et felt, og du gjør dine observasjoner og dine betraktninger og sånn, så det riktig. Og så en annen som har en helt annen bakgrunn, kanskje forsker, som ser fra helt andre synsvinkler, helt akkurat på annen erfaringsgreie enn deg, og vil kanskje da gi en helt annen forklaring, fordi han ser på den samme tingen fra en litt annen synsvinkel. Og det synes jeg kan være litt greit å ha litt i bakhodet, det bildet der, at i og med at vi, ingen av oss kjenner den virkelige sannheten fullt og helt, og da kan vi ikke heller regne med at noen av oss kan gi den fulle og hele beskrivelsen av sannheten, men vi kan gi deler av sannheten. Og jeg kommer da til å beskrive sånn som jeg oppfatter faktisk det. Og jeg håper at det senere kan bli en diskusjon. Jeg regner med at dere ikke er fra samme side som meg. Ok, da... Ja, det bare for å si at vi alle forskjellige, og at jeg kommer til å gi min hvordan jeg ser det. Og greiene at vi kan snakke sammen og ha dette bakgrunnen, og da kan på en måte utveksle de forskjellige erfaringene. Og jeg tror det gjelder ikke bare her, men i overalt i alle sammenhenger. Og det forskjellige åndsvesener. Ja, egentlig så fikk vi høre her på onsdag at det alle det samme, men det bare de forskjellige funksjonene som gjør at vi gir de forskjellige navn. Jeg kaller det spøkelser eller gjenfør den ene biten, den skal jeg snakke mest om egentlig. Og eksempler på det, det finnes masse bilder av dette her også. Her et eksempel på et bilde som ble tatt i USA, og hvor da spøkelser kom fra på bildet, og det ofte tilfelle. Og dette fra et kirkegård. Ellers så var det et par som hadde kjøpt seg et nytt hus, borti USA det også, og nettopp flyttet inn. Og faren tok et bilde av familien da. Og det som kom fra bildet etterpå var at i døra bak der så det både en hund og en person som kikker ut av døra. Og dette her også et bilde som viser en skikkelse i bakgrunnen. Veldig ofte av disse sånne bilder så det liksom litt uklart. Det liksom ikke helt fysisk materialisert. Det en sånn toucher inn på, kan du si, den fysiske delen av vår verden. Denne her kanskje litt ekstra klar, tatt i 10. august 1991. Og det var også på gravplass bort i USA, Bunkers, Chicago. Brukt infrarød film, og grunnen til at de tok bildet der, det var at de hadde noen instrumenter med seg, og fikk en del litt rare utslag akkurat på det plassen der fikk. Og de fant det på å ta et bilde, og da brukte infrarød film, og fikk fram denne denne jenta som sitter der borte. Ja, det er jo masse av disse bildene rundt omkring. Her også et bilde av en fornøyelsespark, hvor du ser litt på jordet der slik, så ser det ut som en gutt som har en... Kan du se på den? Her ser du en skikkelse. Dette er en fornøyelsespark, en del av fornøyelsespark da. Og det ser ut til å være en gutt der slik. Om dette her er en død gutt som går igjen, eller noe annet. Det kan også være noe annet, som, altså spøkelse kan være flere ting, det kommer jeg tilbake til senere. Ja, det er også et rød skikkelse som kom opp på bildet. Ja, det var litt av litt forskjellige åndsvesener. Jeg kommer til å komme mye mer inn på spøkelsegjenferdighet etterpå, det var bare utvalg bilder. Som jeg plukker den her. Det bildet som vi har tatt selv kommer jeg til å vise senere, kommer jeg til å fortelle hele historien, også på film, som jeg også kommer til å vise. Og det er et småfolk, skogsvesen, lister. Det er jo, ja, de er vel på en måte litt det samme, vil jeg tro. De har samme funksjon, sånn sett. Forskjellen er jo egentlig bare hvor de holder til, og hva de gjør. Jeg føler liksom at dette her er noe annet enn det som man forbinder med det som man sier i spøkelse og gjenferd, da. Hvor man på en måte kan ofte være en person som er død og som da er henger igjen. Her er det mer små, de er gjerne kanskje bare en meter høye og har forskjellige utseende. Jeg har sett dette her selv, og de, noen ganger så har de en, som jeg har sett da, en mer menneskelignende form og skikkelse, og ansikt også. Spesielt når de kommuniserer, så er ansiktet der. Ellers er det også mange av de som på en måte er litt mer sånn, bare en sånn pæreform. Hvis du tenker en sånn form som dette her, som bygger rundt omkring. Det er på en måte litt mer, kanskje mer upersonlig da. Kaller de småfolk eller skogsfolk eller hva som helst i den kategorien der. De kan nesten noen ganger virke som at de har sin egen samfunn, faktisk. For det er gjerne flere sammen. Ellers så har vi jo guider og voktere da. Og deres funksjon, det er jo guide og vokte menneskene. Hvert enkelt menneske har jo både guide og voktere. Og jeg vil påstå det at hvis man har et godt forhold til sin guide og sine voktere, så er jeg temmelig sikker på at man lever et tryggere liv. Jeg føler i hvert fall det selv, at jeg har fått masse ikke prikk på ryggen, sånn bokstavlig talt, men at jeg var litt oppmerksom på hva som skjer. Og føler at det trygger min tilværelse. Og jeg kan godt tenke at voktere, at man sier at det kommer fra voktere. Det er sikkert mange her som har den der, har hatt tilsvarende opplevelse. Engler. Ja, det er mer knyttet mot Gud, ikke sant? Det er hierarki av engler også. Masse forskjellige. Det finnes jo bøker om disse englene. Og engler er blitt skrevet om i masse forskjellige religioner. Og de sier at det er en kommunikasjon, altså englene blir brukt av Gud til å kommunisere med menneskene. Og det er ikke bare Bibelen som liksom, i den religionen der, men også andre religioner. Så når det står i sanne litt tyngre bøker da, så synes jeg det er litt merkelig at kanskje spesielt hvis det er prester da, som sier at engler det kan man ikke kommunisere med. Det, på en måte, det er noe fullstendig mismatch der, altså. Så, alright. Jeg har også sett engler noen ganger, ikke så mange ganger forresten. Men hvordan definerer du engler, da? Det er kanskje litt vanskelig, hva skal du definere som en engel, og hva skal du definere som et spøkelse, og hva skal du definere som, det gjerne kanskje ofte utseende, trakta, funksjon, følelsen når det kommer, og sånne ting. Ja, erkeengler, det kjenner vi også til, det har fysert mange erkeengler. De fire mest kjente Mikael, Gabriel, Raquel og Uriel. Så, men det finnes også mange flere. Ja, alver og vetter. Jeg føler vel kanskje at alver er liksom litt mer inne i mytologien. Det er liksom ikke så ofte, det er mer et uklart vesen. At det kan være klar kanskje i form og sånn, men liksom funksjon, det er bare noe som der på en måte. Så har liksom ikke så godt, så, eller så liksom historier direkte som funksjon av å snakke og sånt noe. Det klart, hva skal man kalle en alve da? Er det også en utseende? Ofte er det små vesen er det også. Går de samme under småfolk? Kanskje småfolk eller skogsvesen som har en... Det er vanskelig å skille på dette her, slik. Men når det gjelder mytologien så er det jo vette, og det er jo liksom i... Det mest kjente er jo nøkken som holder det i ferskvann, draugen i salpann og hudra på land. Men det føler man kanskje er mer sånn som hører til mytologien. Jeg har ikke hørt noen historier jeg, på hvor noen har sett det direkte. Noe som kanskje ingen andre fører opp som åndsvesener, ufonauter. Ja, grunnen til at jeg fører opp det, det er at jeg har hørt masse historier om personer som har sett vesener, og da ifra flyvende fra romskip. De beretningene er, gir et inntrykk av at det er skikkelig fysisk. Det er en fysisk sak, så hvis du hadde gått bort og tatt på det, så hadde du tatt på det. Men det er også veldig mange historier som gir en beskrivelse som mange ligner på en mer ikke-fysisk vesen. En ikke-fysisk vesen, det definerer jeg som et åndsvesen. Det er mange som har gitt en beskrivelse av hvor dette vesenet kom inn i rommet ved senga si. Og, men det som er spesielt er at det har dette karakteristiske utseendet. Da. Noen sier at det er et lysvesen, kanskje ikke har noe ufornøyter i hele tatt, mens andre dette karakteristiske ansiktsuttrykket som disse her fra UFO-verdenen har. Da. Men når de har den samme beskrivelsen, altså som ikke er den direkte fysiske, og de bare flyter om, så har jeg lyst til å kalle det også et åndsvesen. Alright, det de forskjellige typene. Som vi fikk høre av i uka her på onsdag, at egentlig er akkurat det samme. De hadde ikke noe oppdeling i sånne kategorier på den siden der, slik. Men vi fant ut at, eller han fikk jo bekreftelse på det, at det er mest funksjon til de som gjør at vi gir de forskjellige navn. Ja, jeg må komme den historien, det er også fra mitt hjemsted. Altså nå kommer jeg litt inn på dyr. Hestene stoppet. Det var gammel historie av 1900-tallet, og bestefar, farfaren min det også. Så han var hjem sent i kveld med hest og vogn den gangen. Og han måtte kjøre gjennom det var tett skog i en periode. Og han har kjørt det mange ganger selvfølgelig med hest og vogn. Og plutselig så stoppet hestene momentant. Når de kjørte hjemme, så uff, så stoppet de. Plutselig. Og nekte å gå videre. Fikk de ikke av videre uansett hva han prøvde. Så han måtte... Han prøvde masse. Den eneste løsningen da var å snu, det gikk greit, og kjøre tilbake og kjøre en lang omvei. Dårlig vei, og han kom jo frem på noen. Kom jeg mye senere. Så noen dager etterpå, der ute på landet, så var det også en klok mann. Altså, det er jo mange fra landsbygda, så var det gjerne noen gang de kalt en klok mann, eller en som kan litt mer. Og det er jo kanskje sånn som mange av oss her, serien og kanaliseringen. Og han bestefaren min måtte jo selvfølgelig opp til ham, for det alle folk dro ut til ham når det var noe så mystisk som skjedde, for å høre hva om han visste noe mer. Og han fortalte det at ja, han kunne fortelle før bestefaren min hadde sagt hva det dreit seg om. Med en gang bestefaren min kom inn i rommet, så fortalte han at det var hestene som stoppet og så videre. Og han sa det at han visste hvor hestene hadde stoppet, sa han. Det visste han. Og fortalte at det var ved bestemt furu på litt oppe i skogen. Og så fortalte, lurte bestefaren min på hvordan kunne du vite at det var den furua der liksom? Jo, sa han. Jeg hadde vært på jakt oppe der. Og oppe i den furua så hadde jeg sett noe som jeg trodde var en tiur, sa han. Og så skulle jeg til å legge han for å skyte den tiuren. Og når jeg så litt mer grundig på hva det var, da skjøt jeg ikke sånn. Han sa aldri hva det var. Men han skjønte da med en gang at det var der hesten hadde stått. Alright, hester, ja, de og dyr. Ofte mange fortellinger på at de ser litt mer. Ja, kanskje den, eller kan jeg fortelle det at jeg og Lars har fått mange ganger opp i den skøen. Det er ikke så langt unna der vi går, vi har dratt opp midt på natten for å se om jeg kan se noe, men vi har ikke sett noe heller. Jeg har vært der mange ganger selv også, men jeg har aldri sett noe den fura. Fura står der hjemme forresten. Alright, min første opplevelse av spøkelse, det var 16-17 år gammel, og borte i Sverige. Og det var en jente besøkte der borte, og der snakket vi, og på et plass ikke så langt derifra, gammel slott, der spøkte det. Og selvfølgelig den forskeren som jeg har boende i meg, det måtte jeg også se på, gjerne midt på. Da kunne du se, selvfølgelig, det er nysgjerrig, ikke sant? Og dette her er på et slott nede i Trapperup i Skåne. Og det var jo i parken i nærheten av den der slottet der da. Alright, egentlig så hadde ingen av oss noe særlig tro på at vi ville se noen spøkelse. Fordi at, ikke sant, det kan ikke bare reise ut og se det, liksom, sånn uten videre. Så jeg foreslo at jeg kunne kombinere med noe annet. Og da hadde jeg hørt en historie en gang om noe som sto i svarteboka. Dette var skummelt, sant? Svarteboka. Man kan selv tenke en 16-17 år gammel gutt som var en helt pil nysgjerrig på allting og forsket allting. Dette måtte testes. Og der sto det da at for å kunne svartekunst og så videre, så måtte du inngå en pakt med djevelen, sto det. Ja, skummelt. Lege traumatisk og alvorlig. Og masse historier omkring personer som har inngått en sånn pakt. I hvert fall på grunnlandet i gamle dager. Ofte at de får en forferdelig død og så videre. Kanskje jeg hørtes. Ja. I hvert fall så skal man være litt forsiktig med å gå inn på samme ting. Det er vel det som er konklusjonen. Og det at man får en forferdelig død, det er fordi at når du får gå inn på en pakt, så skal du ha en gjengivytelse at du får sjela din når du går tilbake. Masse sånn historier fra gammel dag. Vel, den info der er vel kanskje nok til bestemmelsen for å holde seg langt innen svartekunst. Men det sto jo det hvordan du skulle komme i kontakt da. Så det var en lang prosess egentlig. Det gikk over tre forskjellige dager og hendelser og allting sånt nå. Jeg husker det i detalj her, for jeg skal ikke skrive det her slik nå, for jeg vil ikke noen skal prøve det. Men i alle fall så skulle oppsøke et veikryss og så videre og gjøre noe spesielt med tre forskjellige anledninger. På hver anledning så vil du få et tegn på at han hadde hørt deg. Alright, sånn var historien som jeg hadde hørt. Da tenkte jeg at alright, du skal gjøre det tre ganger og så får du et tegn for hver gang, og det er på tredje gang det skjer. Hvis jeg får tegnet første gangen, så skal jeg bare holde meg langt unna de to neste gangene. Så jeg følte meg ganske trygg. Det burde gå greit. Så vi parkerte bilen i veien. Og vi hadde vært her på dagtid før for å sjekke ut forholdene. Så vi kunne se hvor vi skulle gå når det var lyst. så vi, når vi kom dit når det var mørkt, så skulle vi kunne... Det var lysstoffer bort ved veien, og lyset fra den hjalp oss litt da vi gikk mot slottet. Skal vi se, det tar en gang til. Ganske lang bygning, ja. Og så skulle vi ta til høyre ved enden av den lange bygningen, før vi kom til, fram til selve slottsbygningen. Der måtte vi først gå gjennom en port, som blomsterhager, og en ny port nede i celleparken. Rett nede på den siste porten var det kryssestien, og der skulle vi gjennomførste testen vår. Og litt lenger nede så var den andre, der hvor spøkelse igjen, ikke enda. All right. Dette er da et kart over det slottet, Krapperup. Og her er forhånden selve den delen som vi gikk. Vi gikk egentlig fra parkeringsplassen, som den røde pila der, langs den lange bygningen som du ser her. Og så svinger vi inn til høyre bak der. Dette husker jeg som jeg var om det var i går, altså. Altså, vi gikk langs den bygningen der, som du ser forstørrelse her da. Vi parkerte her ute, gikk ned langs den bygningen her. Lyset var ute veien her. Og så gikk vi der, og så skulle vi gå inn dit. Skulle vi gå gjennom den første verken, gjennom Roseparken. Skulle vi gå ned her, her var det første krysset. Gjøre testen, gå ned til den der vannet her nede, hvor det spøkelse går da. Og så skulle vi gå opp her og tilbake. Det var planen vår. Så langt kommer vi aldri. Vi blir stoppet. Vel, så vi gikk langs det lange huset, så ble det mørkere og mørkere. Og ved enden så skulle vi ta inn til høyre, gjennom en port. Vi hadde også en hund med oss. Og etter hvert som vi nærmet oss enden, hvor det ble mørkere og mørkere, det var bare lyset fra veien, det var ganske langt unna, så det var ikke noe særlig lyst der bort lenger. Og parken var knallmørk, det var ikke noe lys der nede. Alt da var mørkt. Ved enden så merket vi at hun ble mer og mer urolig, han ville ikke gå lenger. Vi tenkte ikke så mye på det akkurat da, men kanskje var litt... Vi dro med oss. Og alright. Så da vi kom til enden av huset og så porten, og der rett bak porten sto det en prest. Vel, egentlig var det en prestekappe som jeg husker den veldig godt. Hvis du tenker at du har den der ringen som ser i halsen da, med dette her, ikke sant? Det var ikke noe hode, det var den, men jeg så, den var hvit, den syntes lyste veldig, og så var det skjortene, skjortefloppen, var liksom litt mer for selve den der, så den var litt store. Og så var den svart, ikke sant, og så var det, holdt den hendene sånn, og så var den hvit skjorte som stakk ut der, og så var, sånn var det på begge sider, og han holdt på en måte hendene opp til. Og den kappa, den var lang, og den var sort. Men det lyste, det hvite lyste veldig, dette lyste veldig, og det sorte kapp, den skinte. Hvis du tenker deg silke, sort silke, den skinner litt, ikke sant? Sånn var det. Og det virket som det var et lys, som liksom den reflekterte, som var bak. Men det var ikke noe lys bak. Så det var veldig underlig. Så han holdt det opp mot brystet, sånn som der. Skilt inn. Og jeg sa ikke noe når jeg så det. Første gangen. Så skrek jeg, siden jeg så akkurat som, så skrek jeg selvfølgelig. Og så jeg på henne. Og så jeg tilbake på presten, men da stod han ikke sånn lenger, for han stod bak, det var en port. Da hadde han bøyet seg ned og skulle åpne opp porten, så han bøyte seg på en måte og hadde hendene mer mot akkurat som han skulle åpne opp porten. Hvis jeg tenkte at han stod først sånn, og så jeg på henne, og så Og så var porten, åpningen der, så sto en sand. Og da følte jeg at, oi, nå kommer den til, nå skal han komme mot oss. Og det medførte at vi selvfølgeligvis snudde, og gikk tilbake. Og vi kom aldri mer i kirken. Og på bilturen hjem så fortalte vi alle detaljer. Vi har sett ganske mange detaljer begge to, og det stemte alle sammen. Jeg har tenkt mye på dette på. Det var en pressekappe som stoppet oss. Jeg skulle gjøre en test med å gå inn og så teste en kobling mot hjelmen. Og jeg tolka det litt etterpå at det en press, det en symbolsk. Dette skal du ikke stoppe. Og derfor har jeg aldri prøvd det igjen. Jeg har ikke vært en bender. Men hva var dette her for noe? Var det et gammel prest som hadde gått hjem? Tvile på det. Det kan være guide eller en vokter. Det kan være vokteren til en av oss som hadde hoppet ut og tatt den formen for å stoppe oss og gjøre den handlingen som jeg tenkte å gjøre. Alright. Det var første historien, men selv om jeg har aldri gjort den testen mer da, så har jeg vært masse på spøkelsesjakt etterpå. Det, ja. Men morgenter, jeg var jo her oppe, vi var jo her oppe gjort en undersøkelse, skal vise hva resultatet av dette var, med filmer og sånt her. Mange har med seg, altså mange av de som driver med spøkelsesjakt, de har ofte med seg instrumenter som kan måle elektriske felt, magnetiske felt og elektromagnetiske felt. Egentlig så er jeg litt skeptisk til det, spesielt inne i hus. Fordi at hvis du har et sånt finfølingsmett, hvis jeg hadde hatt et sånt instrument her nå, så hadde jeg gjort utslag som bare den, på grunn av alle de ledningene som går rundt her, og alt som er rundt omkring, de gjør utslag. Flytter jeg litt foran, så forandrer den seg. Listen er litt avhengig av avstand, og så er den sender ut felt. Så hvis jeg hadde gått her, så hadde feltet fra datamaskinen vært litt mindre og mindre, og sånn øket noe nærmere her, for da sender den ut noe, ikke sant? Det er så mye som kan sende ut og gjøre forstyrrelse på det feltet. Så jeg mener at et sånt instrument alene vil ikke bevise at det er noe spøkelse der. Fordi at det er nok at en borte i naboblokka skrur på en skikkelig bryter, så vil du se det på instrumentet. Og hva vet du? Hvis du skal gjort det skikkelig og få et utslag på internett, så må du kartlegge alt hva alle mennesker og alt strømsystemet i hele landet gjør for å kunne si noe bevis. Så det er egentlig ikke noe bevis. Jeg har også hatt med den spøkelseshistorien som vi kan fortelle på, som vi både fikk på film og på bilder. Da hadde vi finfølende instrumenter med oss, det var ute, og det gjorde ingen utslag. Så det kan godt være en spøkelse uten å gjøre utslag også. Så derfor er jeg kanskje litt skeptisk til sånn type måling i hvert fall. Og der skal vi ta noen råd. Hvis det kommer et par. Det ene er at det er mange som kommer i kontakt med åndsvesener av forskjellig art. Og det som skremmer meg litt, det er at jeg ser en tendens til at mange tar dette her som en fulle sannhet. Jeg vil heller sammenligne det med at hvis du går på gata og snakker med en tilfeldig person som du ikke kjenner, og den personen begynner å gi deg at du skal gjøre sånn, du skal gjøre sånn, du skal gjøre sånn, du skal gjøre sånn. Vi er en vilt fremmed person. Du følger jo ikke de rådene uten å vurdere dem. Følger ikke de. Jeg gjør i hvert fall ikke her. Men så er en vilt fremmed person. Men tilsvarende fra åndsvesenet, hvordan kan man garantere at de som er på andre siden kan alt? Og så hvis du tenkte deg selv, hvis første du gikk over, jeg kan det jeg kan nå. Jeg er ekspert på alt. Jeg kan gjerne komme og gi meg masse råd. Jeg kan gi råd til masse av dere, og dere kan gi masse råd til meg. For alt det, jeg kan høre på det. Men, jeg ville bare vurdert det. Jeg litt skremt av at det for mange som så lenge det kommer fra den andre siden, så må det være noe stort. Det jeg ikke enig i, altså. De beste rådene er dette. Så hvis du skal opparbeide og få råd, så bli kjent med deg selv og kjenn ditt hjerte og ta signalene som kommer derifra. For det der de beste signalene for deg ligger. Ja, konklusjon, tren opp kontakt med de indre og dine livsspørsmål vil bli besvart. Enkelt og rett. Opplevelser av åndsvesener. Ja, noen personer opplever åndsvesener lettere enn andre. Signalene kan komme via syn, hørsel, følelser og lukt. Og vi har jo alle filtre. Vi tar inn noen av, så mennesket tar inn kun noen av de signalene som finnes. Jeg kan nevne et eksempel som jeg gjorde selv en gang, en test på meg selv. Og det er så enkelt som de, når jeg kjører til jobb, så kjører jeg samme veien hver eneste dag, og ser akkurat det samme. Jeg jobber på den samme jobben i mange år, så jeg har kjørt her tusenvis av ganger. Se akkurat det samme. Så hvis noen av denne veiene kan få beskrives, så hadde jeg gitt en bestemt beskrivelse. Men så kommer jeg til å tenke på det at kanskje det er andre ting som jeg ikke vanligvis ser, som jeg ikke tar inn. Så tenkte jeg på det. Nå skal jeg gjøre en test på meg selv. I dag så vil jeg se noe helt annet når jeg kjører til veien enn det jeg vanligvis ser. Og vet du hva? Den der programmeringen, eller det som jeg sa til meg selv, det gjorde at jeg så noe helt annet. Jeg så så mye rart som jeg aldri hadde sett før. Jeg så et flott steingjerde, jeg så et stort, flott tre som stod borte i skogkanten, som jeg aldri hadde sett før. Det hadde vi alltid stått der. Og et hus som lå litt borte, oi, er det hus der også? Aldri sett før. Det lå litt om litt borte. Og masse sånne ting. Så tenkte jeg på det når jeg kom hjemme. Oi, du verden, det var litt av en tur. Helt nye ting, helt ny opplevelse av turen. Bare ved å si til meg selv at nå skal jeg se andre ting. Jeg bare sa det. Jeg kan gjøre den samme testen med dere selv hvis dere er i samme situasjon. Det mennesker har filtre, vi tar inn bare visse ting av alt som eksisterer. Og de filtrene er gjerne også slik bygd opp at hvis du på en måte har hørt at finnes ikke, hvis noen sier det, så tror hjernen din på det og lager et filter, slik at signalene på det som du da ser blir borte. Det kommer ikke gjennom. Så hele, vanligvis så tar du inn det du trenger å se, og det andre, det tar du ikke inn. Mens hvis du da har fått høre at det og det ikke finnes, så er sannsynligheten for at det filtret bygger seg skikkelig sterkt opp, er til stede. Det der er mye av forskjellen på folk. Noen har forskjellige. Alle vi har forskjellige typer filter. Enkelt og greit, og sånn er det. Men hvis du skal vente, så må du prøve å justere litt av de filtrene, sånn som jeg gjorde med den turen på jobben. Men det har litt med svake og sterke signaler å gjøre også, for disse signalene, de er jo ikke alltid like sterke. Det er forskjellige. Noen ganger er de skikkelig sterke, andre ganger er de mindre sterke. Så oppmerksomhet. Og det er enklere også når fysiske sanseinntrykk er dempet. En annen ting er jo kanskje også det at når du er på jakt etter slike ønsker å ta inn, da, så har du jo noe som heter fantasien, du har liksom innbildning. Og jeg var sånn før, selv om jeg hadde fått sett den der spøkelsen på Krakerup helt tydelig. Jeg så egentlig veldig mye mer, men som jeg på en måte tenkte at hei, det er bare innbildning, bare fantasi. Og fantasi er det, sånn. Og sånn holdt jeg på lenge. Greit. Og plutselig en gang så var det en lyd i tillegg til synet. Da skvatt det litt til. Var det ikke bare fantasi likevel? Og skjedde en gang til noen par uker etterpå. Ja, så. Og da tenkte jeg at jeg skal prøve å se, kanskje ta inn de signalene likevel. Den forandret litt på filtret mitt. Og da kom det mer. Det gjorde det. Men samtidig så føler jeg at det som kommer innenfra, brått og uventet, det mer, håper jeg, riktig. Hvis jeg hadde... Jeg litt sånn litt skeptisk nå, hvis jeg skal si, «Åh, her er noe spesielt her nå, her er noe her nå», og ser sånn. Da er det lett at innbindning, da tror jeg at innbindning gjør meg et lite puss. Så det er ikke noe viktig. Hvis det kommer signaler da, så er jeg i hvert fall veldig skeptisk til dem, i hvert fall på min egen del. Så det er kun de som kommer når man er helt uvent, og ikke har noen tanker på det helt tatt. Ålreit. Kommunikasjonsmetoder, kanalisering, det vet vi alle hva er, ikke sant? Levende mennesker kan være kanal fra noen fra den andre siden. Og disse menneskene kalles ofte et medium, ikke sant? For den beligger ordet. Og oftest, og det ofte i hvert fall, så må medium meditere for at han henne skal bli en kanal. Ikke alltid selvfølgelig, men ganske ofte. Og det fra den andre siden kan det ta helt eller delvis over en kropp. Og de fleste kanaliseringer er kun samtale, det vil si at kun en del av kroppen tas over. Det er også kanaliseringer der hele kroppen tas over. Dr. Khan, en tysk lege som opererer bort i London, som har tatt, kan ta over kroppen til engelskmann Stephen Turoff, og foreta kirurgiske inngrep. Det sa vi selvfølgelig i Luka, som vi holder på det, og Tom Nilsen, som også skal se på film etterpå. Det finnes mange andre, selvfølgelig. Så det vet du da. Jeg må ta Dr. Khan, da gjør noe flere med. Er det mange her som har hørt om Dr. Khan? Det er vel noen, ja, ganske mange, ikke alle. Og det er til å telle litt om det. Det er en engelskmann som drev mediterte Stephen Turoff, heter han. Han som står der, den fysiske kroppen til Stephen Turoff. Og han kan se på skrevet. Hver klasse som Leif er en kraften i Lukas, og da tok han ta inn en tysk lege som har vært lege ut på slagmarken og litt av hvert, og han opererer. Og han kan operere med bare hendene. Jeg var, første gangen jeg var der borte i 94, så var jeg som medhjelper, for jeg var sammen i en gruppe hvor det var mange syke folk. Det var gjerne folk som hadde prøvd alt mulig av det sykevesenet har å tilby, før de da tok det skrittet å gå til en sannhetslege. Det som var gledelig, synes jeg, var at ganske mange av dem ble vesentlig bedre. Det som var saken, det var at jeg skulle ligge, sitte ved sykesengen. Han hadde to rom som han opererte i. En pasienten gjorde seg klar i det ene rommet, mens han drev og behandlet en person i andre rommet. Og når den personen var klar og var ferdig der, så gikk han inn til det rommet og behandlet den pasienten. Veldig ofte så var det operasjoner med bare hendene. Når han var ferdig der, så gikk han til det andre rommet, for da var en ny pasient gjort seg forklart, så det gikk i full fart. Jeg satt da på det ene rommet, fordi at mange av disse personene var litt eldre folk, som ikke kunne engelsk eller noen ting, og følte seg kanskje litt tryggere i stedet enn den skummel engelskmann som står foran, som ikke klarer å kommunisere med hvis de skulle komme til. Ikke sant? Det er jo greit å ha en norsk en som sitter der som kan oversette. Så jeg fikk anledning til å se veldig mange operasjoner. Vi var der en uke. Han tar jo ikke mye penger for hver gang, så det er bare reisen som koster noe egentlig. Så når vi er der borte, så tar vi masse behandlinger. Jeg fikk se veldig mange operasjoner. Så når han prøver å hevde til meg at dette er bare falskneri, så vet jeg at jeg bare tror. Kanskje jeg satt på bordet der, så pasienten lå der. Jeg var såpass ifra operasjonen, så opererte jeg magen, og jeg så den forskeren jeg var, så kanskje tenkte jeg at jeg nesten stirret meg innholdt til det, men det var ikke noe falskneri der, altså. En gang han skulle operere magen, så han bare la hendene opp, og så forsvant fingrene inn i magen. Og så en anledning, så skulle han ha tak i et tann, så holdt han såret oppe, da så jeg sårkanten, på denne fingrene. Blødde ikke. Så kanten. tok han en tang av seg, og så sa han lang tang. Stakk den helt inn. Klask og dro, og opp fikk den greien. Klask! Det var... ja, det blir sånn. Det ble litt vant til det, tvert. Ok. Men i de mange tilfellene, så når han var ferdig, så bare holdt den, tok den sammen, sorry, og så holdt den hammer over noen sekunder, og så var det bare arret som sås igjen. Og sjelden at det var blod. Det arret var borte etter en tre dager. Når jeg var der borte da, var der hele uka, så akkurat da jeg var der borte, og var som medhjelper, så hadde jeg faktisk frossen skulder. Jeg har jobbet i skolevesenet, undervisning på helskole i mange år, skrev masse på tavla. Medfører at jeg var plaget, jeg kunne ikke drive med skriving på tavla lenger. Så langt klarte jeg å ta armen. Ikke sånn som jeg klarer nå. Så langt, og det var plaget meg lenger, flere år. Jeg hadde hatt i to eller tre år. Vanlig mulig behandling. Ingenting hjalp. Frossen skulder. Plaget meg veldig. Så tenkte jeg, oi, nå er jeg her. Jeg kan legge meg ned på jeg også. Og se om han klarer å fikse litt. Fant jeg opp i skuldra, og det kjentes ut som, akkurat som du tar på noen utenpå huden, så kjenner du det, ikke sant? Hvis du selv tenker at hvis du tar inni kroppen, så kjentes ut som om han var inni kroppen, inni skuldra. Og han fikset og ordnet og greier å stå på, så ja, reiste opp. Strekk armene opp. Oi, jeg klarte å ta hendene opp. Jeg var så overrasket, og så glad. Så det var for slutten av dagen, og siste på dagen, før vi lykket her først. Og så på det andre merkelige, det ene merkelige var jo selvfølgelig at det ble bra sånn momentant, som gjorde meg kjempebra. Det var kvelden på ettermiddagen, så var jeg på hotellrommet, alene, helt alene, og sendte en dyp og inderlig og hjertelig takk til Dr. Khan. Den kom fra dypeste av mitt hjerte, for jeg var så kjempeglad. Og det som skjedde da, plutselig så ble det knall med roselukt i rommet. Jeg skvattet seg til, for jeg hadde ikke forventet noe sånt. Og den roselukten var så sterk at det satt seg fast i klærne mine. Så jeg gikk bort, og senere på kvelden så skulle alle pasientene, vi som var fra Norge, vi skulle da samles i barn på hotellet for å snakke sammen om dagens hendelser og sånne ting. Og når jeg kom dit, så kommenterte de, oi, jeg lukte roser jeg deg, hva du holdt på med? Ja, så det var litt med materialisering av, denne gangen var det lukt da, og det er på en måte materialisering. Det er noe som enkelte kan få til. Ja, det var det jeg fortalte meg. Der har vi litt av hvordan holder til også. Vi har leie rommet i et Miami Hotel, borti litt 7 mil nordøst for London. Korset i hullet. Dere har vel sikkert alle sett det korset der borte, og dere har kanskje hørt historien også, at den korset blir aldri borte. Det har lagt litt teppe oppå, det gamle, og det kommer igjennom etter noen få uker. Så det er så sterkt, det klarer å klarer å på en måte ordne noe i den fysiske delen, sette spor som på en måte aldri blir borte da, sånn som det eksempelet her klikk. Nå har jeg gjort en del undersøkelser, også på det korset der, som ser ut den større bildet der, som dere har sikkert aldri sett. Tone Nilsen, som var her nå, tenker jeg også, vi var jo her oppe, og da var det jo ikke sånn mange av de rettere, så jeg synes det var tøff i går, jeg tror, med så mange mennesker. Men det gikk jo kjempebra når vi var her oppe den gangen. De kom ganske fort inn på hva det greiene her var, og vi fikk tatt opp på film. Og den filmen tenkte jeg skulle vise nå. Skal vi se om det er noe lyd her fikk da? Thank you.
orada. Burada geçtik. Försynet kristjord.
For me.
fra det som jeg ble litt engstelig for på mine år, som kom fra den bak der, liksom. Og så begynte det der, og så visste jeg liksom ikke hva skjer nå. Det jo litt sånn at jeg tenkte på det som var her. Men... Ja, men han kom fra den andre siden for å hente ham. Det var det han var. Jeg så, følte at jeg så en som stod her. Som... Han var noe spesielt. Ja, det var en sterke spor.
Ja, nå fikk dere historien på det korset. Det jo flere ting som har skjedd her oppe. Det har jo sikkert merket masse forskjellige ting. Rom 265 vel kanskje det som... Det som ligger på rom 265 nå, håper jeg ikke merker noen ting, fordi at hvis vi skal se på den filmen her slik, altså det rommet der, det som de som jobbet her oppe bemerket at her måtte det være noe inni. Det var ett rom som var noe spesielt. Det som var veldig sterkt da. Og tenkte på at dette måtte vi undersøke. Og da gikk vi inn der og hadde en tilsvarende sak der og fikk en historie. Og fikk også dette her til å slippe. Jeg ringte opp noen dager senere for å spørre Ålet, hvordan er det nå? Kjenner du fortsatt den greien inn på rommet? Nei. Nå var det helt borte, sa de. Så det ikke farlig å ligge inn på 265 nå lenger. Nå det borte. Så, det, skal vi ta den også før vi tar pausen?
Som ikke ville ha meg.
vi snakke om det.
Kan du fortelle litt om henne? Hvordan hun var?
Nå var det der.
Hvorfor var du her da? Hva var det du gjorde her?
Jeg har vært her. For en liten tid.
At vi skal ta pølse. Rett etter pølse, vi tar 10 minutter pølse. Jeg kommer til å ta den siste filmen av Tone. Det var en hendelse som ble sendt. Det en del nede i kjelleren. Og det de som har ansatt her som ikke har spilt ned. Vi skulle gå inn på det rommet som det vi skulle sjekke da. Så følte både Tone for flere at det var ikke det rommet der som det var. Så vi gikk til et annet rom, som var siden av. Nei, det var ikke det rommet heller, så gikk vi følte retningen. Og så kom vi, det rommet som det var i, som vi skulle sjekke til dra, det var, skal vi si, det var der vi danset, nattklubben.
Men det finnes jeg fortfarlig
kvar. Så da skal vi se hva som kom fram der nede. Thank you. prøver å finne hvor det, der vi det første rommet som det ikke var noe på da, så havner vi borte der.
Jeg forstod jo at det var andre her. Jeg klarte ikke å formidle alt, fordi... han overtok på en måte mer og mer, men samtidig så var jeg i det. Men så forstod jeg også at han kommuniserte med meg inni meg på noen måte. Og så forstod jeg det at det var andre her nå som hjalp han også til å forstå hvilken situasjon han var i. Så han ble på en måte beordret til å gå nærme meg da, for at jeg skulle hjelpe ham. Og så kjente jeg også liksom at det presset mer og mer på, så når han gikk igjennom ham, så begynte det å dra helt ned ved beina, og så forsvant det liksom mer og mer. Og så
ok, det var noen eksempler på kanalisering. Et matskrift, det er det også mange som har, det har jeg faktisk også hatt en gang selv. Og der er det jo slik at liksom hånden til mennesket plutselig begynner å skrive tekst eller tegne. Og det mennesket trenger nødvendigvis ikke meditere for det skal, at dette skal skje. Og det som jeg opplevde en gang, det var plutselig så... Jeg skulle skrive, liksom, og så begynte på en måte å skrive av seg selv. Jeg tenkte ikke noe særlig, jeg bare kom masse ord. Jeg følte ikke at noen holdt han meg direkte, sånn sett. Jeg kjente ikke så veldig godt etter det heller. Jeg var mest spent på hva er det som skrives ned nå, liksom. Hva er det som kommer? Og det var litt spesielt. Det er sikkert mange andre her som driver med et manuskript. Men jeg synes den der historien jeg leste etterpå, den var egentlig ganske ordentlig, synes jeg. Det var et bilde på menneskene. Og det bildet, da er det en motor. Hvis du ser for deg en motor, som har masse skruer, mutter i alle størrelser og vevninger, Se fra den motoren som på en måte da universet, da, bildet på universet, og menneskene arbeider med denne motoren for at den skal gå. Når den går, symboliserer dette at livet på jorden fungerer. Nå har hvert enkelt menneske fått ut et en skruvtrekker eller en fastnøkkel. Se fra det bildet. Og alle må bruke den de har fått til å skru den riktige skruen på den måten for at den skal gå. Og noen har jo fått store skruvtrekkere selvfølgelig for å ta de store skruene. Og noen har fått små skruvtrekkere som tar de små skruene. Alle er jo like riktig. Og tilsvarende store fastnøkler og små fastnøkler for å ta de små mutterne, store mutterne. Det var greit. Og det er jo ganske naturlig å tenke seg det at de som har fått den store skruvtrekkeren må selvfølgelig finne den skruen som passer til den. Og den som har fått den lille skruvtrekkeren må ta den som passer til den. Den er jo ganske opplagt, egentlig. Men det som er litt synd kanskje noen ganger, da, det, eller veldig mange ganger egentlig, vil jeg si, at de store skruene, de syns veldig godt. Den syns jo mer enn den der. Og da er det jo gjerne slik at det som synes veldig godt i landskapet, det må jo da være viktig. Ikke sant? Og den må vi prøve å få tak i den, men så glemmer de den viktige skruen, skruvtrekkeren, som de selv har fått, som tar de livsviktige små ledningene og skruer fast dem. Hvis den ene ledningen, så stopper det hele motoren. Det er jo veldig, veldig dumt. Så det som er greia, det er jo at man må prøve å finne den skruen som passer til det verktøyet du har fått. Og ikke bry deg om at naboen har fått en helt annen skruvtrekker som ser mye større ut. Spiller ikke noen rolle. For han klarer ikke å skru inn den skruen som du skal skru inn her etter hvert. Og tilsvarende på mynterne, ikke sant? Så det synes jeg er et bilde på at man bør egentlig finne den oppgaven, eller de oppgavene som du skal gjøre i denne inkarnasjonen. Og oppgaven behøver ikke være stor, altså den skruvtrekkeren som ser stor ut. Spiller ingen rolle. Det som er viktig er at du gjør den som passer for deg. Så forsøk ikke å etterligne naboen, eller gjør det andre gjør, hvis det ikke passer for deg. Gjør det du synes er viktig, det du er laget for å gjøre. Og det, da gjør du ditt bidrag til at universet og utviklingen går videre. Skjønte dere det? Ok. Right. Noe helt annet. Kommunikasjonsmetoder, kanalisering, automatskrift, spor i fysiske gjenstander. Da har jeg lyst til å trekke fram et eksperiment som ble gjort for 1790, eller det er mange eksperimenter egentlig, en vitenskapelig arbeid som tok 3 år, og som munnet ut i denne rapporten her. The Skull Report. Det ble gjort av Sam Sittinger, og det som var det fine med denne her slik, det var at de som deltok, det var folk som vet hvor viktig det er å dokumentere alt som skjer. Så de dokumenterte alt, og det var ganske mye fantastisk som skjedde. Og noe av det som skjedde under de sittingene, altså den proceedings, det går an å få tak i det heft. Jeg lager en liten sånn hefte som dere kan kjøpe bak der, her noen får igjen. Så ser dere hvor dere kan hvor du får tak i den.
All right, The Skull Report finner mye om det på nettet også. Jeg snakket selv med han som ledet det greiene her og fikk den boka der han. Det var, han var helt oppglødt når han begynte å fortelle om det som skjedde der, for han hadde vært med på mye av disse sittingene selv. Og jeg skjønte at dette her hadde vært store greier. Blant annet så satte det spor på film. De hadde filmruller, ueksponerte filmruller, som var på rommet der de satt, og som det ble satt meddelelser på. Spor. Og her, det som, hvis du tenker deg at, her ser du et eksempel, og her det filmrullen, ikke sant? Vanligvis på en sånn film, så det bildet der, bildet der, og bildet der, og bildet der, når du tar bildet med en sånn gammeldags kamera. Men her har du brukeren, har hele filmen blitt brukt til å skrive symboler og meldinger og det som Og det skjedde flere ganger. Og de har nøyaktig i rapporten står det alle detaljer rundt om hvordan den filmen var plassert, hvordan og så videre. Så 300 sider rapport. Disse bildene tatt også fra den rapporten. Og dette her kom med disse entitetene, eller skal vi si, åndsvesener, som da de kom i kontakt med, og som ga en melding ved hjelp av disse symbolene her. Også dette tekniske ting. Dette her er faktisk fra Thomas Edison, fordi at på filmen, det er noen tegninger her, så her ser filmen, her ser en del av filmen, ikke sant? Og så har du en underskrift her oppe. Og hvis man finner fram gamle dokumenter, som underskriften til Albert Einstein, så ser man at det er ganske likt da. Her er den som er på filmen, den der, forstørret opp her, og her er underskriften til Albert Einstein. Vel, det var flere filmer, og det er bare et par eksempler. Det var også veldig mye annet merkverdighet som hendte, lys og materialisering av objekter og så videre. Helt eksepsjonelle ting. Og den, jeg vil anbefale dere å skaffe den rapporten, og alle, det er et vitenskapelig dokument, rett og slett. Mange av de som deltok, de har professorarbeid, og vet da nøyaktigheten av hvor viktig det er å skrive ned alle detaljer og få alt detaljert. Så kan jeg anbefale. All right, det var The Skull Report, som omhandler en del vitenskapelige saker på dette her. Og jeg kan også si det at vitenskapelige greier innen den alternative grønne er kanskje mer, jeg håper å si space, eller mer merkverdige ting som skjer der enn noen av det som merkverdigheten som dere kom bort i. Jeg har snakket med en del det som er forskjellen med disse forskerne som er alternative, det er at de også er litt nøye på å bruke de metodene som en forsker skal gjøre og skrive ned alt detaljert, alle små detaljer og sjekke opp ut og vidt og så videre. Og på den måten, når de gjør det på den måten, og da på en måte er det ikke så lett for kritikerne å komme med og slakte saker. Så det som slike folk kommer med, på grunn av at de er så nøye med sånne ting, hvis alle dere hadde vært også nøye med sånt, så blir det mye, det blir det er viktig, så blir det mye større tyngde. Jeg har vært en, det er en organisasjon som heter Society for Scientific Exploration, brosjyret ligger bak der, kan du bare ta. Det er en samling av slike forskere, for de fant ut at de kunne ikke skrive om sånne ting i vanlige vitenskapelige tidsskrifter, for det ble jo aldri godtatt. Fordi det var jo så spredt, selv om de hadde dokumentert det på et strikt vitenskapelig måte, så hjelpte det ikke. Og de har jo nå her seneste diskusjoner, altså at folk, de forskerne som forsker på sånne ting, de må være så pinlig nøyaktig på slike ting, at de vitenskapelige arbeidene som de presenterer, er mye mer vitenskapelig dokumentert enn andre vanlige forskning.
fordi de nettopp ville ha den der greia. Og det mange herlige folk, at jeg husker jeg var borte på en samling en gang. Det var en fysikkprofessor fra MIT, som var ganske kjent universitet. Vi snakket sammen, og, ja, og så var det vel sjamanisme, som han hadde lest han hadde hørt om. Og dette måtte han jo prøve. Og det hadde han jo testet. Ja, det virket. For det hadde han forsket ut. Det hadde han testet ut. Det var ikke noe tvil om det. Altså, ikke sant? En vanlig professor som i en sånn djervelsro mot dette ved. Må vi holde oss langt unna. Disse forskerne har da laget sin egen paper som de presenterer slike rapporter i for dem. Og de har laget sin egen journal, Journal of Scientific Exploration. Så jeg vil anbefale alle å bli med deg. Ta en brosjyre bak der slik. Og da får dere fire ganger i året en journal som også et referitidsskrift, som en helt vitenskapelig sak, med alt slike kvalistiske ting. Det var reklamen. Right. Tilbake til spor. Robert Frank, det jo mange han her. Nå kommer det et par litt skumle bilder. Så hvis noen... Han personen her en nederlender som har mye med konsekvenser å gjøre. Han har en medium som klarer også på en måte fremkalle ting på film, eller ikke fremkalle, han setter seg en slags transetilstand, og folk kan være klar med foto da, så sier han at ta bildet nå, sier han noen ganger, for da føler han, nå kontakten, nå kunne han komme på bildene. Og eksempler på bilder som har kommet fram da, som når han har sagt det der, slik, den her har kommet fram, også. Så, men det ikke bare han som kan dette her slik, det også mange eksempler på andre personer som får det samme. Ok, det var store fysiske sinjenter, det raser gjennom masse, tiden går her, jeg må se på men jeg bare nevner sånn små eksempler på hver enkelt. Flytting av fysiske gjenstander, alright, det jo det som vi kjenner som poltergeist da. Og det også... Man har jo funnet ut at det ofte knyttet til en levende person som i området, som drar med seg poltergeist-fenomen, men de vet jo ikke så veldig mye mer enn det. Store krefter i sving, tunge ting kan flyttes. PK-kraft, psykokinesisk kraft antagelig, som en slags kraft som på en måte... ja, som alle på en måte kan også bruke. Men det kan være enorme krefter enkelte ganger, i hvert fall når det gjelder poltergeist-saker. Det masse eksempler på saken. Påvirkning av elektroniske enheter, det faktisk også jobbet en del med det. Altså at det noe ikke fysisk som påvirker gjerne da elektroniske enheter, ikke bare elektroniske. Jeg opplevde det selv en gang, men det jo såpass spesielt at det snakker man gjerne ikke nå om. Og det liksom elektronikk og sånt, og datagreier, det så skummelt. Det så merkverdig allikevel, så hvis det skjer noe merkverdig der, så kan vi ikke skylle på noe ånder, liksom. Hvis du litt mer detaljkunnskaper om hvordan sånne ting fungerer, da, hvis du kan det ordentlig. Og da ser at det skjer sånn og sånn som ikke skal kunne skje. Da kan du ha mistanke om at jeg har hatt en opplevelse selv, men det blir for langt å gå ut på det der slik. Men den forskningen som er gjort på sånne ting kan jeg godt nevne. Det noe som heter Principle of Engineering Anomalies Research, som forsker på både tankens kraft og tankeoverføring. Og de har da gått på det at du skal prøve å få påvirke en elektronisk enhet til å gjøre et utslag som på en måte den normalt ikke skal gjøre da. Og de blir skrevet på kurver da. Og det som man har funnet ut, det at tanken alene, da har man den enheten der, koblet til en datamaskin, og så har man gjort masse forsøk på personen som prøver å få den med tanken ut. Det går, mange får det til, nå ikke alle, til en viss grad. Og det har gjort tusenvis av forsøk, så det er statistisk signifikant, som det heter. At du har nok indikasjoner på at det finnes. Den andre testen de gjorde, som gjorde at utslaget ble mye større, det var når de gjorde tester med følelsesapparatet, følelsen til folk. I stedet for at de skulle se på den dingsen og konsentrere og gå ut, liksom, Så på måte var den engsten litt borte, og fikk se på et, med et skjerm, hvor det kom opp bilder som involverte følelsen. Og da ble utslaget mye større på den enheten. Så ditt følelseapparat kan påvirke fysisk gjenstande, det har de her bevist. Og et annet spennende prosjekt som i gang, det noe som heter Global Consciousness Project, det går på det at de mener at det en global bevissthet, moder jords bevissthet, kan du godt si, som reagerer på ting. At det en felles global consciousness. Et spennende prosjekt. De har plassert masse slike små elektroniske enheter som normalt skal måle og gi tallet 0,5 ut, men hvis det skjer noe spesielt, så går det utenfor dette her området. Og de står og måler hele tiden, og hvis det en hendelse av et eller annet art i verdenssamling, så sjekker man om disse her har gitt et normalt utslag, eller om det ikke har gjort det. Og her et eksempel på hendelsen 9-11, altså 11. september 2001, hvor disse tårna i New York ble angrepet. Og hvordan utslaget på disse enhetene gikk da. Her har vi i føre, her har vi klokken 4 på natten. Det skjedde vel da klokken 8.45 var det vel, første som skjedde, og andre tårne rett etterpå. Så her var jo toppen. Men det som litt rart å se, det at selve kurven begynte over 4 timer før selve hendelsen ble kjent på TV-en. Og da kan man stille spørsmål, visste menneskene, altså ubevisst, om at dette her skulle skje? Altså at noe skulle skje, uten at bevisstheten visste om det. Altså at følelsesapparatet, det kunne nesten virke sånn. Fordi at utslaget begynte allerede før. Og det at man merker sånn noe før en slik hendelse, det har man også gjort forsøk på tidligere, og da kan man spørre om en del av den hendelsen faktisk begynner å manifestere seg før den faktisk der fysisk. Det kan bli på tysk tidsbegrep. Da hører jeg ikke hva du sier. Ja, om det var de som gjennomførte attacken som var energien dømmet som startet da. Ja, det er et interessant spørsmål. Det som sier at det antagelig ikke det er at du skal ganske store krefter for å få sånne ting i gang. Og vi antar alle, dette gikk jo rett på TV-en når det skjedde, og da var det veldig mange mennesker som klarte å skape de der, at det ble stor nok, altså. Det som vi kan ikke være 100% sikre, selvfølgelig, at det det, men her det såpass store, mange må tenke for å få et så stort utslag, mange må reagere. Det også flere andre eksempler, forsøk som gjort, som viser akkurat noe likheten det samme, hvor vi har kommunikasjon mellom mennesker. Et helt annet greie om denne saken her, ta over det bildet her, det at man har to mennesker som står hverandre forholdsvis nær, hvor vi har tatt et ene menneske og plassert i et rom foran en skjerm som skal gi masse forskjellige bilder av forskjellige art, som gir forskjellige reaksjoner i den personen. Og den andre personen har plassert i en annen bygning med masse måleinstrumenter på seg, som måler nervene i nervebanene. De menneskene har en kobling. Det kan være kjæreste, det kan være søsken, det kan være ektefolk, altså hva som helst. De har en eller annen kobling seg imellom. Og det som man fant ut, det var at det gjorde utslag i nervebanene på den andre personen når den som så på bildene, så et bilde som gjorde en reaksjon inn, altså hvis det var et sterkt bilde av et eller annet slag, så målte de utslag i de andre menneskene i nervebanene.
utan att det människa kunde se si att nå följde jag att det var ett starkt bilde som kom. De sa ingenting. De kunde inte men nervsystemet deras gav signal. Och det som var då det där med tidsaspekten, detta signalet i nervbanan för de människorna kom strax före det bildet blev visst. Det var bara en liten sån bisättning. Det är mycket spännande som sker. Det är Institutet of Neotic Sciences som driver den här forskningen. Materialisering, där tillbaka till åndsväsendet. Materialisering, var det vi snackar om film, vi snackar om lys eller gjenstander, lukt har vi snackat om. Så att det har vi det är många också exempel på det att ting blir materialisert. Hur går det an? Det kan vi se på om man kan ta helt på slutet. Man klarar materialisering. Lys. Det här har varit med på själv. Och jag tänkte att jag skulle visa en film. Kan vi se? Ja. Jag tar den här först. Jag var på exkursion i USA i 2004. Borta i Arizona. Hvor vi gjorde en del exkursioner. Og det var jo slike fenomener, lysfenomener eller UFO-fenomener som vi forsket på da. Vi hadde masse instrumenter med oss og dro på steder hvor det var rapportert om slike fenomener. Og det som akkurat denne hendelsen her var litt spesiell fordi at i systemet her så dukket det opp det som jeg kaller spøkelse da. Og dere skal se filmen, heldigvis ble dokumentert på film, og der var også lys i forbindelse med det greiene her. Bare ta historien litt, så dere er klikk klare over hva som kom på filmen. Det var selve hendelsen, det var at i kameraene, i et ene kamera, så hadde det sett lys, ikke så langt ifra der vi var, bare noen meter utenfor. Dette var ute i ørkenen, eller i nærhet, det var utover der. Så var det et lys, og jeg skulle da gå ut og sjekke det lyset. Så ikke jeg det lyset med øynene mine, så jeg tenkte at oi, her må jeg skru på følelsesapparatet for om den føler lyset, liksom. Eller føler den noe i stedet, for kamera så det liksom. Og visste jeg seg etterpå at det var noe feil i kamera da. Men uansett så gikk jeg utover der, hadde følelsene på tøyger, og så dunk så gikk jeg på en sånn knallkraft. Jeg merker med en gang at det var spøkelse, så jeg har gått på spøkelse før. Så jeg visste hvordan jeg kjenner, kjønnsomt. Så man tatt det her var utrolig mye sterkere enn jeg noen gang jeg har kjent før. Så jeg ble, kastet tilbake, skikkelig. Og hadde jeg ikke en følelseapparat i hele toppen. Så hadde jeg ikke hatt det, så kanskje ikke hadde vært så ille. Men så tenkte jeg at, oi, her må jeg teste det litt mer. Måtte tune ned følelsesapparatet med en dag, for å ikke bli kastet tilbake en gang til. Så tune jeg det følelsesapparatet, og da klarte jeg å gå gjennom den. Jeg presset meg gjennom den, og den var ikke så stor. Og når jeg kom gjennom, så var den så slapp den, liksom. Og så gikk jeg tilbake den, og så presset meg gjennom. Og så gikk jeg krysset frem tilbake lenge, da. Filmet alt sammen. Kommenterte en del ting. Og så vi se hva som skjedde på filmen. Skal vi se, jeg må se på. Skal vi se, jeg må se på. Vente litt langt. Da foregår det på engelsk. Håper dere bare over med det. Men uansett om dere kan engelsk eller ikke, så er ikke det krise, fordi at det vil uansett se lyset, for det i uten språk. Så den er universell kommunikasjon. Skal vi se om man starter her. Jeg har den bare på. Ja, det var den
som jag ansatt i där borta som gör det till 6 personer. Det var hon som var ledare av detta. Jag tänkte att jag har varit i Arizona flera gånger tidigare. Och märkliga ting har skett. Kom ni på video. Så må vi då göra en skicklig undersökning på den plassen där. Och nu var det märkliga som var att det kommer lys när man bevegar sig. Lysen här. Det är flera som har bevegat sig. Analyserte video og bilder etter at man testet i fettene her. Da så vi noe som var litt rar. Dette var fra førhåndsfotten. Så det var årsaken til den eksplosjonen vi var. Men dette var også så svagt, så var jeg ikke 100% sikker på noe annet.
Don't have any problems with the meter getting it connected.
Spiralformet lys som ser ut til å komme fra her. Så dette her, når du studerte filmen av kameraet på. Så han lurte på om det var falske ting, eller om det var virkelig. Så bestemte jeg for å ta en ny ekspedisjon. Med flere og bedre kameraer. Og det var et år etterpå. Det var da jeg var med. Flere kameraer.
The phone was started first. Actually, Erlen's camera was started the very first. And then the 340 and now 510 has been started. I guess I'm still shooting. Okay, now it is on super night shot. I just changed it.
No more background.
You know, I can see something glowing on the ground. Erling?
Okay.
Would you do something? see something growing on the ground to the right of the Ocotillo. And just, would you walk out there?
Ocotillo is that the high one?
Yeah, the high one.
So walk out there?
Yeah, just walk out there. And let me see if I can guide you to it. Okay. Slowly, slowly. Yeah, you're walking right to it. A little bit more.
That rest of it.
A little bit more, a little bit more, a little bit more. Well, what are you doing? What are you doing? What? What happened? What?
That was shit, yeah.
What? What's the matter?
That's very strong fear. Very strong fear. In my, you see my hair?
Wow. My gosh.
What?
Weird.
Oh, that's what?
Let me take a picture.
I had to go up. I couldn't stand there more.
Let me take a picture of your arm.
I think it's down now.
Can you describe what happened?
Really strong fear. Very strong fear.
If you can imagine a ghost is coming through your or your hair is coming up cold. No, it wasn't cold. It was just cold. It was terrible strong. Try once more.
It's starting there? Okay. Yeah, keep on going. Okay, keep going. Now I see some flashes. Yeah, keep going. Okay, keep going. Okay, now you're almost there. Just a little bit more. Okay, just about there, and then to your right. Yep, right there. Okay, back a little bit, back a little bit. It's just, it's to your left. No, I'm sorry, other direction. Just right there, you're almost stepping on it. Huh, maybe it's an artifact of the camera. Because it's just, it's... Because you're not getting in the way of it.
Oh, here it is, Doc. I'm going back.
Yes?